Jā, šo ceturtdienu, 21. martā un 7. vakarā 32. Liepājas starptautiskā zvaigžņu festivāla ietvaros klausītāji priekšā stāsies solo mūzikas programmā pianiste Aurēlija Šimkus un trešdienas rītā īsi pirms kāpšanas mašīnā, lai dotos uz mēģinājumiem, Aurēlija ir šeit Latvijas radio studijā. Sveika, Aurēlija!
Sveicināti!
Mēs esam lasējuši ziņas, ka šajā gadā tev būs skaistas debijas, to starp arī debija Liepājas zvaigžņu festivālā. Vai tiešām nereizi tur neesi uzstājusies?
Jā, Liepājas zvaigžņu festivālā nereizi neesmu uzstājusies. Protams, esmu Liepājā muzicējusi vairāk kārt arī ar simfonisko orķestri. Solo koncerts man šķiet arī nav bijis Liepājā, tā būs pirmā reize, bet šajā festivālā tas būs pirmo reizi, man tas gods uzstāties, jā.
Un pēc tam būs skaista debija arī Beethovena 5. Klavieru koncertā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un tiem, kas vēl nav izpētījuši, kad tad tā ir gaidāma.
Tas būs 9. maijs šķiet. Es ceru, ka es pareizi atceros, bet es domāju, ka jā, 9. maijs.
Tas nozīmē, ka ir ļoti, ļoti piepildīts šis laiks, un pēdējās reizes laikam jau būs biežas tās, ka tu nespēlēji viena pati, tev bija tāds drošs plecs blakus, vai nu tas bija Daumans Liepiņš, vai tas bija Tonijs Jungs, un šoreiz viena pati kopā ar melnbaltajiem taustiņiem, kopā ar publiku, kopā ar pašas izlolotu koncertu programmu, bet tās sajūtas gatavojoties koncertam iepriekšējā dienā atšķirās, apzinoties, tu būs viena pati, vai tomēr tā atbildība ir dalīta?
Es tikai pirms dažām dienām atbraucu no mācīs, tur man arī bija jau pāris solo koncertu ar šo pašu programmu, un tā kā programma ir apspēlēta, es jau esmu iesildījusies, un nu, šīs sajūtas vienmēr pirms katru solo koncertu ir ļoti īpašas, jo tas tiešām tu esi viens pats uz skatuves, un savā ziņā varbūt tas ir pat labāk un ērtāk, jo nav citu apstākļu, kas varētu ietekmēt iznākumu, tu viss ir uz maniem pleciem, viss ir uz manu atbildību, un, bet ideālā variantā jau tā ir vairāk tāda kopā būšana ar mūziku. Patiesībā mūzika pati dala visu šo vakaru. Ne tikai dala, mūzika ir tas, kāpēc cilvēki vispār nāk uz koncertu klausīties, viņi nāk klausīties šo skaņdarbus, viņi nāk klausīties mūziku. Es esmu tikai jā, izpildītājs, kas šo mūziku sniedz klausītājiem. Tāpēc man pašai arī tas svarīgākais ir tiešām ieiet tajā mūzikā iekšā, un lai mūzika runā pat par sevi. Un lai mūzika pat atraisās, un tā ir tā brīnišķīgākā sajūta. Tad arī pazūd tā sajūta, ka es esmu kaut kā centrā, vai kaut kas ir uz maniem pleciem, lai mūzika runā tiešām pati par sevi.
Bet vai tu neesi joprojām pieļāvusi tādu domu, ka nāk klausīties nevis tevis spēlētu, nezinu, Šopēnu, Prokofjevu, Bahu vai citus autors, bet nāk klausīties tieši tevi, un klausītājiem ir absolūti vienalga, ko tu spēlē?
Nu jā, nu es jau nevaru atbildēt par to, ko klausītāji domā, kad viņi nāk uz koncertu, bet mans tas svarīgākais ir tiešām to atmosfēru radīt tajā vakarā tādu kādu, vismaz ievirzīt tajā virzienā tādu, kādu es gribētu viņu redzēt un kādu es viņu gribētu, lai viņi būtu, un tāpēc nu, tiešām katrs nāk skatīties, klausīties, ko man vēlās. Bet man pašai tā brīnišķīgā, tā maģiskā sajūta tiešodās tad, kad mūzika ir pašā centrā un ka mūzika uzplauks pati par sebi. Un es domāju, to arī sajūt klausītājs un ka mēs visi tajā piedalāmies reizē un tajā brīdī tikai tas var tapt.
Aurēlija, tu minēji, ka pirms tam šī pati programma tika nospēlēta vairākos koncertos Vācijā, bet bija jau arī 11. martā šķiet koncerts Dubajā.
Nē, tas ir...
Arī vecas ziņas.
Jā, man ir jauna mājaslapa, un es vēl neesmu iemācījusies pārmainīt datumus, bet Dubajas koncerts būs vasarā. Pirms dažām dienām es atgriezos no Vācijas, tur bija Hamburgā un Heiligenhafenē, divi koncerti, arī ļoti, ļoti siltai publikai. Cilvēki bija rūpējušies jau gadu pirms tā, lai viss norisinātos brīnišķīgi, un tas ir tiešām liels prieks. Reizēm spēlēt tādus koncertus, kur cilvēkiem ļoti rūp mūzika, un kad tas nav tā vienkārši kaut kāds konvejers, kaut liela organizācija, kas katru dienu koncertus organizē, bet tie ir tiešām cilvēki, kas tik ļoti mīl mūziku un rūpējās par to, lai vakars būtu izdevies un skaists.
Tavā jaunajā mājaslapā arī ļoti skaisti, romantiski, mākslinieciski foto, un tā tad Dubaja būs vasara. Bet šie koncerti jau nevar notikt tāpat vien, kas ir tie cilvēki, kas šobrīd palīdz tev veidot karjeru ārpus Latvijas?
Šobrīd jāsaka, ka ir vairāk cilvēku dažādās vietās Eiropā, kas man palīdz, un tā nav viena aģentūra noteikti, bet ir tiešām ļoti daudz visādi kontakti, kas šobrīd man ir. Kā šobrīd es neesmu vienai aģentūrai piesaistīta.
Uz kuru vietu šobrīd tās tavas acis un sapņi visvairāk tiecas? Vai ir kāda tāda zāle, vai tu dod priekšroku tomēr, kā jau teici, tādām varbūt netik plašām publikām, mazākām vietām, bet tiem cilvēkiem, kas tiešām saprot mūziku?
Jā, es domāju, ka katrā gan lielā zālē, lielos festivālos spēlējot, reizēm ir tā, ka cilvēki ir vēsāki, reizēm viņi ir siltāki. Tas ir arī tāpat privātos koncertos, mazākās vietās. Arī reizēm ir tā, ka cilvēki atnāk uz koncertu un ir tiešām tāda sajūta, it kā viņi visu redzējuši un ka viņi ir visu piedzīvojuši un ka viņiem īsti neinteresē nekas. Un tā tiešām reizēm notiek, bet to nekad nevar paredzēt. To nekad nenosaka, to nekad nevar noteikt koncertu organizators vai to nekad nevar paredzēt vai izplānot. Un to ļoti, ļoti jūtu skatos tiešām mākslinieks. Es neredzu, piemēram, cilvēku sejas vai kā viņi ir apģērbušies, bet to, kāda ir sajūta zālē, ar kādu nodomu viņi man klausās, to es ļoti, ļoti labi jūtu. Es domāju, jebkurš mākslinieks.
Un kādas ir sajūtas parasti Liepājā viesojoties?
Liepājā brīnišķīgas vējainas. Jā, nē, Liepājā tiešām parasti, jā, es arī atceros ļoti labas atmiņas ar Liepājas simfonisko orķestri spēlējot un... Pašas labākās atmiņas. Es ceru arī, ka šoreiz būs jauki un ka cilvēki arī būs interesēti klausīties koncertu mūziku.
Par mūziku mēs tūlīt arī runāsim par koncertu programmu, bet vai ir tās ziņas patiesas, ka tu joprojām šobrīd vēl studē gan mūzikas akadēmijas maģistratūrā pie Sergeja Sokina, gan arī Itālijā, Imalas akadēmijā?
Jā, tieši tā. Tātad maģistrgrādu šobrīd iegūst Latvijas mūzikas akadēmijā. Un arī papildinos studijās Itālijā, kur brīnišķīgi viena profesora, pie kuras es jau vairāk kārt arī intervijās minēju, šobrīd studēju, un šī profesora viņa vairāk specializēsies tieši Chopin mūzikā, kas arī manā repertuārā šobrīd ir centrā, un tā kā man ir tāda liela laime arī pie viņas šobrīd mācīties.
Vai to Chopin mēs dzirdēsim arī Liepājā?
Jā, Liepājā jūs pavisam noteikti dzirdēties Chopin, vismaz vienā ceturdaļā repertuārā vai pat vairāk. Būs Chopin mūzika, tas būs otrā balāde, divi valši un trešais skatso, tad divi lielformas skaņdarbi un pavīdzi un divas miniatūras. Jā, un tad koncerti iesāks Glāsa opus, Mad Rush, trakā steiga, kas pārsteidzoši fantastiski sasaucās ar Chopin otro balādi. Viņām ir tieši tāda pati tonalitāšu spēle, fā mažors ar lā minoru. Un arī tieši tāds pats monotons ritmiskums kopā ar lielu kontrastu vidusdaļā. Un tiešām tas ir tik fantastiski, kā šie komponisti no pilnīgi dažādiem laikmetiem sacaucās pat ļoti konkrēti mūzikas valodas, tādos ļoti konkrētos izteiksmes līdzekļos, bet arī man tas likās svarīgi atklāt koncertu ar kaut ko tādu nedaudz mūsdienīgāku, lai iedot visai programmai, pārējā programma nebūs tāda mūsdienīgāka mūzika, tāda būs diezgan klasiska repertuārs, lai tam iedotu tādu mūsdienīgu kontekstu. Un arī pati, kad es spēlēju šo programmu, arī iepriekšējos koncertos, tas tiešām dod tādu pilnīgi citu kontekstu, varbūt klausītājiem klausīties un skatīties uz šo mūziku kā uz kaut ko jaunu, kā kaut ko svaigu. Jā, tā kā man likās tā tiešām ļoti interesanta ideja, savieno Glāsu ar Chopinu pirmajā daļā un otrajā daļā atkal vēl viena arī interesanta kombinācija Haydns ar Prokofjevu. Tātad centrālais lielākais darbs šajā koncertā būs Prokofjeva 4. sonāte do minoram. Un pirms Prokofjeva 4. sonātes nospēlēšu Haydna sonāte do mažorā, kas arī ļoti interesanti motīviski arī sasaucās ar Prokofjevu. Tieši šo ceturto sonātu, un arī visiem ir zināms, ka Prokofjevs bija neoklasicisma komponists, un Haydns ir klasicisma komponists, un tāda Prokofjevs ļoti ir iedvesmojies no klasiķiem, un tāpēc man likās arī šī kombinācija ļoti interesanta.
Vai mēs varam ieskatīties mazliet tajā aizskatuvē vai virtuvē, kā top koncertu programmas, kā top vīzijas, tu viņas nosapņo, tev kāds iesaka Itālijā vai Latvijā, jo tas salikums Glāss un Chopins un Haydns un Prokofjevs, tas jau nav tā tipiski.
Jā, man patīk veidot, tas ir liels kompliments, ka tā nav tipiska programma, jo tiešām ļoti svarīgi ir mūsdienās atrast kaut ko tādu jaunu un svaigu. Un pirmkārt jau es izainoju tādu ļoti intuitīvu skatu punktu, skandarbi, kas man pašai uzrunā, kas, ko es pati gribu spēlēt, kas man pašai liekas, ka man vislabāk sanāk šajā brīdī. Es domāju, tas jebkuram mūziķim, kurš kāpjus skatos, tas ir pats svarīgākais. Bet reizēm, arī jūs minējāt par to nosapņošanu, reizēm ir pat tā, ka man bija viens gadījums, kad es sapņoju, ka mans profesors iesaka skaņdarbus, kāds man jāspēlē. Viņš saka, Beethoven tāds un tāds opus, un Mozart tāds un tāds numurs, jā. Un es pat nemaz nebiju zinājusi šo skaņdarbu opus numurs, un es paskatījos, viņi tiešām eksistē. Viņi tiešām eksistē, viņi tiešām sakrit. Tā bija Beethoven 30. sonāta un Mozart, laikam solmažora sonāta, jā.
Bet šis koncerts vēl priekšā, ja?
Nē, tos es jau biju spēlējusi iepriekš. Un tie ir tādi arī populāri skaņdarbi, tos jebkurš muziķis spēlē, nu, pienests ļoti bieži. Bet tādi arī gadījumi tiešām bijuši, jā.
Pēc Liepājas, kas notiks Aurēlī, vai tūlīt jau būs gatavošanās Beethovenu 5. Klavieru koncertam, vai tomēr pa vidu arī vēl ir citas pieturvietas?
Jā, pa vidu būs noteikti beidzot braukšana uz Itāliju, ko es esmu nedaudz iekavējusi koncertu sakarā. Būs arī 25. Maijā Kuldīgā koncerts, kas bija pārcelts, es biju saslimusi, un tas arī būs vēl... Tā teikt, nākotnē ieplānots. Un jā, un tad es tiešām gaidu aprīli, kad es varēšu mācīties jaunas programmas un gatavot jaunas skaņdarbus un arī to starp gatavoties nākamajiem koncertiem.
Bet tā gatavošanās un tā gaidu sajūta, tā ir tā vairāku mēnešu garumā, kad es beidzot varēšu tam pievērsties jaunu repertuāru apgūšanai?
Jā, tā tiešām reizēm ir, protams, ka šī programma un arī, nu, jebkura programma, kurš spēlē, jebkura skaņdarbi, viņi kļūst ļoti mīļi un ļoti tuvi, un viņus negrib tā pamest, varbūt reizēm, bet katrā ziņā ir dienas, kad man liekas, kā gribētos to un to spēlēt, un to iemācīties, un to paskatīties, bet ir jāpievēršās tiem pašiem skaņdarbiem, jāgatavo tā pati programma, un tā kā, nu, tiešām, jā, tad, kad ir programma, tā teikt, spēlēt kādu laiku, tad ir ļoti liela vēlme ir jaunu repertuāru spēlēt un jaunas skaņdarbus apgūt un arī izpētīt jaunu mūziku un izzināt to, kas varētu man derēt, kas man nevarētu man derēt, kuras varu sev attīstīt vairāk, kas man vairāk paspalvē, kas pretspalvē. Tā kā tas ir ļoti interesants process.
Bet tā mūzikas izpētīšana, kā tā notiek ar krāsu zīmuļiem atzīmējot, te beidzas tēma, tā tad tur ir ABC forma un tur ir tipiski akordi. Vai tīri teorētiski arī izanalizē?
Jā, reizēm tā ir teorētiska analīze, lai gan es atzīšos, ka man nepatīk zīmēt neko notīs. Man neko nepatīk zīmēt notīs, tāpēc, ka man liekas, ka es kaut ko uzrakstu, tad tā informācija ir tā kā palaista vaļā no manas, viņa ir pazudus. Un tikai tad, ja es to informāciju tiešām izprotu sevī, tad es viņu esmu iemācījusies. Bet, ja es viņu uzrakstu, tā ir tāda formalitāte vairāk. Reizēm ir kaut kāds labi aplikatūrs uzrakstīt, un lai tas saglabājās arī, tā kā skaņdarbu atkal pēc kāda laika paceļ. Un spēlē, tad ir labi, kad ir kāda aplikatūra uzrakstīt notīs. Bet, principā, man nepatīk rakstīt, jā, notīs. Un tā izzināšana vairāk ir paņemt notis un sēsties pie klavierēm un skatīties un katru frāzi spēlēt un klausīties tajā muzikā. Tā kā tāds lielas, milzīgas, palielināmās lupas to nošu tekstu skatīties un kopā ar pirkstiem, jā, kopā ar ausi un tad mēģināt iejusties tajā muzikā, saprast to tēlu, uzdot jautājumus, kas, ko komponists mēģinājas pateikt. Un, jā, tas ir tāds process, kurš gatavoties koncertam, viņš nedrīkst varbūt tik ļoti pietuvināts. Tad jābūt tādai lielākai vīzijai par skaņdarbu, bet tajā sākuma procesā tu var ņemt un rakties cik vien dziļi gribi un tas vienmēr ir aizraujoši.
Un tad, kad aplikatūras ir pirkstos un forma ir galvā un skaņdarbs ir sirdī, kā tu pārslēdzies no Glāsa uz Šopēnu, no Haidna uz Prokofjeva, tie ir absolūti pretmeti. Lai gan tonalitātes sakrīt labi.
Jā, es neteiktu pretmeti vai nepretmeti. Reizēm arī grūti pārslēgties no viena Chopina skaņdarba uz otru Chopina skaņdarbu. Tas ir vairāk tāda prasme, ka labam aktierim pārslēgties uz citu raksturu, uz citu tēlu, uz citu emocionālo pasauli. Tajā pašā laikā tieši šīs programmas sakarā man Chopina ļoti iedvesmo Glāss un man Prokofjova ļoti iedvesmo Haidns. Un vairāk ir tiešām tas mans lielākais uzdevums ir atrast tās dažādās šķautnes. Un tas nav obligāti laikmetu pretstats vai komponistu pretstats. Tas ir tiešām katram skanerbam, katrai frāzē, katram teikumam muzikāliem, ko es vēstu. Tas ir tas uzdevums galvā.
Un to visu klausītāju varēs dzirdēt jau ceturtdien, 7. vakarā, Liepājā. Liepājas starptautiskā zvaigžņu festivāla ietvaros muzicēs pianistē Aurēlija Šimkus. Aurēlija, vai tev izdosies arī mazliet pastaigāt pa Liepājas vecpilsētu? Tev patīkot staigāt pa kalniem, bet pie jūras arī?
Jā, ļoti labprāt. Es ceru, ka man tikai vējš nenopūtīs no kājām. Šajā gada laikā, bet ļoti labprāt, jā, Liepājā arī vairāk kārti būts, un Liepājā ir tik skaista pilsēta un itsevišķi vasarā. Un tagad tiešām tāds prieks, cik Liepājā ir skaisti uztaisīta un saposta.
Un saposta būs arī tu, un saposta būs klausītāji, un tad tā svētku noskaņa, protams, arī neizbēgama valdīs Liepājas lielajā dzintarā, bet lai tas radošums Aurēlija saglabājas arī pēc ceturtdienas koncerta, gan mācība procesā Itālijā un Latvijā, gan arī visos turpmākajos koncertceļos, kuri būs gan Kuldīgā, gan Dubajā, un droši vien vēl daudz vieta citur. Lai skaisti, radoši un iedvesmojoši tev un visiem, kas tev līdzās. Paldies, Aurēlija!
Paldies, Lies!